Dosud nejnákladnější světová výstava Expo se v říjnu roku 2020 otevře v Dubaji. Odhadované náklady jsou v přepočtu 150 miliard českých korun. Jen 15-kilometrové prodloužení metra k výstavišti spolkne dalších 60 miliard korun. Bude to první Expo pořádané blízkovýchodní zemí. Dubaj přesvědčila o své vhodnosti pro konání výstavy heslem Dubaj je Expo. Jedním ze tří témat světové výstavy bude udržitelný rozvoj. Arabské země zálivu mohutně investují do čistých technologií a připravují se na dobu, kdy jim ropa už prosperitu nezajistí. Udržitelný rozvoj je také tématem připravované české expozice, kterou představí její generální komisař Jiří František Potužník. O Expo 2020 promluví také mluvčí světové výstavy Marjan Farajduniová. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Macháček. Zaostřeno.
Takže tady jsme ve skleníku, kde připravujeme spuštění pilotní jednotky, pilotní ověření toho, co potom na Expo v Dubaji chceme předvádět. Zkoušíme rostliny, které by mohly v poušti přežít.
Docent Miroslav Vosátka mi v průhonickém skleníku Botanického ústavu Akademie věd České republiky ukazuje pokusy, které budou za necelé 3 roky základem české expozice v Dubaji.
Je vidět, že to je opravdu úplně čistý písek, křemitý, kde není vůbec nic, tam nejsou žádné živiny a nám se musí podařit vlastně pěstovat v tomhletom čistém písku rostliny.
Já tady právě vidím, že máte vlastně bedny naplněné pískem a různé kontejnerky. Všude je písek?
Všude je písek, ano. A teďka zatím zkoušíme 2 rostliny, Čiroka cizrna. To jsou rostliny, které rostou v subtropických oblastech, takže ze své podstaty jsou třeba zvyklé na vysoké teploty a tak dále. No, ale abyste mohli pěstovat rostliny v písku, tak potřebujete několik věcí. Tak zaprvé samozřejmě vodu. No tak tu nám dodají kolegové, doufáme, z ČVUT, nebo ze vzduchu nám ji vyrobí.
Naráží docent Vosátka na další aspekt české expozice na dubajském Expu. Hlavním tématem totiž bude, jak získat vodu uprostřed vyprahlé pouště, třeba právě ve Spojených arabských emirátech.
Další věc, potřebujete živiny, protože my chceme tu ukázku nastavit tak, že to bude, že ty živiny nebudou ve formě nějakých syntetických hnojiv, ale vlastně organické, taková ukázka organického zemědělství, tak chceme přírodní živiny. Přírodní živiny budou ve 2 formách. Jedna forma budou řasová biomasa, takže my tady vybudeme takzvaný fotobioreaktor, to je taková plošina, po které teče voda a kde se pěstují řasy, budeme využívat tu odpadní vodu z českého pavilonu a vlastně ty řasy do sebe jaksi nasáknou ty živiny z té odpadní vody. No a potom tu řasovou suspenzi budeme pouštět do takzvané podpovrchové závlahy, to jsou prostě trubky, které nejsou jako běžná kapková závlaha na povrchu, nejsou na povrchu písku, ale jdou zhruba 20 cm pod povrchem. To znamená, že se tolik neodpařuje té vody a celková úspora té vody zálivkové je obrovská.
Podle docenta Vosátky stále platí to, že veškerá voda v českém pavilonu bude pocházet z kondenzace ze vzduchu, primárně ale bude používaná jako voda pitná či užitková a až jako použitá odpadní voda půjde jako závlaha k rostlinám. Ty budou mít vedle řasové suspenze ještě druhý zdroj živin.
Další věc bude takzvaný vermikompost a vermikompostový čaj. To zní strašně, ale je to v podstatě, my tomu říkáme pracovně žižalice. Tady je takový kompost, kde se budou zpracovávat odpady, biologické odpady z toho pavilonu. Samozřejmě tam to bude mnohem větší měřítku. A vlastně tenhle ten vermikompostér je plný žížal. Oni jsou takový plachý, takže se jim nechce moc do toho. Možná, že jsou i tady. No, jsou tam prostě tisíce, desetitisíce žížal, který zpracovávají vlastně tyhle ten biologický odpad na výluh, který právě zaléváme rostliny. No a třetí věc, kterou potřebujete, tak je udržet tu vodu a ty živiny v nějaké té kořenové zóně. A to děláme pomocí toho, že ten písek oživíme. Oživíme ho jednak symbiotickýma mykorizníma houbama, které mají symbiózu z kořeny rostlin, jednak oživíme nějakýma bakteriema, které udržují se v té kořenové zóně.
Kdyby se rostliny jen zalévaly vodou s chemickými hnojivy, voda by pískem protekla bez většího přínosu. Právě mykorizní houby společně s kompostovým a řasovým výluhem prý zajistí, že živiny i voda zůstanou u kořenů rostlin. Písek se ale musí před zahájením expozice dost dlouho kultivovat.
My tam vlastně budeme do té pouště před začátkem několik měsíců dávat ten humusový výluh, to nazvu řasovou suspenzi, a prospěšné mikroorganismy, houby a bakterie. No a tím tam vytvoříme vlastně úrodnou zónu, kde věříme, že se nám podaří díky tomu pěstovat nejenom obiloviny, luštěniny, ale věříme třeba, že tam budeme vysazovat i olivy, dáme tam i nějaké palmy, nějaké bylinky a tak dále.
Dá se říct, že právě tenhle systém, tento způsob může transformovat čistě písčitou půdu dlouhodobě v něco, co už není jenom písek?
No určitě, tak v okamžiku, kdy vytvoříte tu zónu a potom máte tu zónu, která udrží vodu a jsou tam živiny, tak pak už samozřejmě nastartujete určitý koloběh, protože zase formou zeleného hnojení můžete zpracovávat tu biomasu, dá se vytvořit, teda, jak si neříkám, úrodná černozem, ale dá se vytvořit prostě půda, která je sice písčitá, ale kde určité druhy rostlin jsou schopny přežít.
Umíte si představit, a vy jste možná už na takovém podobném projektu pracoval, že právě tohle může například založit nové oázy uprostřed pouště právě v těch arabských zemích, jako jsou Spojené arabské emiráty?
No tak určitě, tak oáza je vždycky si postavena na tom, že někde je dostupná voda, kterou je možno v tom zemědělství použít. Ta myšlenka ještě další zatím je ta, že pokud máte vodu dostupnou, tak samozřejmě primárně ta voda je k pití, že? Jako pitná voda. To znamená, že my chceme pracovat s tou odpadní vodou, která v podstatě se je již nějakým způsobem znečištěná, ale biologicky se dá vyčistit těma řasama a vlastně zpětně recyklovat do toho zemědělství. A samozřejmě, pokud ta jednotka bude takto funkční, propojená, tak to bude takový téměř uzavřený cyklus biologických odpadů, které se přeměňují na humusové látky, odpadní voda, která se přeměňuje na nějakou biomasu řas, která má hnojící schopnosti a schopnosti udržovat vodu v tom písku, a vlastně mohlo by se takhle vytvořit celý ten koloběh, který umožní vznik oázy, jestli chcete.
To expo bude v podstatě ukázkou téhle technologie, ale nemáte třeba už teď odezvu nebo nějaké ohlasy z Emirátů, že by chtěli experimentálně udělat pak něco skutečně už praktického na nějakém místě, až skončí expo?
No tak já jsem zaznamenal nějaké spíš kuluárové informace o tom, že je tam teda zájem v Emirátech. Zájem je tam ze strany nějakého šejka, který chová velbloudy a který chce. Chová je samozřejmě v poušti a potřebuje nejenom vodu, ale potřebuje i nějakou zelenou píci, a tam je možné, že třeba pro ty velbloudy se často používá vojtěžka, takže třeba vojtěžka bude jedna z rostlin, kterou chceme také určitě vyzkoušet.
A jak bude expozice, která má návštěvníkům zúrodňování pouštního písku ukázat, vlastně vypadat?
Pokud se samozřejmě domluvíme s architekty, tak my chceme tuto ukázku udělat pod zemí. Bude to takový tunel, kterým se vlastně dostanete pod tu poušť a uvidíte ze spodu, jak rostou kořeny, jak tam prosakuje ta zelená suspenze, řas, jak tam prosakuje ty humusoidní látky, jak se tam dostávají tím pískem dolů. Věříme tomu, že to bude i divácky atraktivní, jak se říká. My chceme, aby ty návštěvníci šli dolů pod zem a viděli to, co se děje pod tou zemí.
Nejenže návštěvníci uvidí jakýsi průřez zúrodňovanou půdou, ale sami budou moci zjistit, že zúrodňování písku je možné jedině organickými postupy. Český pavilon totiž podle docenta Vosátky nabídne srovnání mezi zavlažováním se syntetickými a s organickými hnojivy.
Na povrchu to uvidí. Na povrchu uvidí část pole, která bude zavlažovaná klasicky konvenční povrchovou závlahou, včetně syntetických hnojiv. A na jedné straně bude právě tato biologické řešení pěstování. Že my chceme, aby viděli návštěvníci ten kontrast toho, že se to dá dělat jinak než s chemií. Samozřejmě, když tam nalijete MPK hnojivo, tak 80% toho hnojiva v takovémhle písku vám proteče, kdo ví kam, do spodních vod. Zatímco tím, že my vytvoříme tuto nasákavou vrstvu, tak věříme tomu, že většina těch živin, které se tam dostanou, tak tam zůstanou v té kořenové zóně. My chceme, aby ti návštěvníci to prostě viděli v reálu, aby jsme jim to jenom nevysvětlovali, ale budou tam takové tubusy z plexiskla, kde porostou ty rostliny, takže nahoře uvidíte ty vršky těch rostlin a ze spoda to z toho tunelu uvidíte ty kořeny.
Vedle Botanického ústavu Akademie věd České republiky se na technologické stránce České expozice v Dubaji podílí i České vysoké učení technické, které, jak uvedl docent Vosátka, má za úkol zajistit pouštnímu zemědělství vodu tam, kde prostě není. Tým techniků vede docent Tomáš Matuška ze strojní fakulty.
Získat vodu ze vzduchu je relativně jednoduchý třeba v našich podmínkách, tady v střední Evropě, kde té vlhkosti je relativně hodně. Je to jednoduchý i třeba na pobřeží moře, třeba právě v Dubaji, kde opravdu i v letním období je teplota rostného bodu někde nad 20 stupněma. To, co je problém, je získat vodu ze vzduchu v poušti, kde je opravdu ten skutečný obsah molekul vody ve vzduchu je velmi, velmi nízký a běžnýma prostředkama, jako je právě kondenzace pomocí nějakých chladicích zařízení, tak ta nám tam vůbec nefunguje.
Takovou běžnou výrobu vody ze vzduchu zná každý třeba s klimatizací, ze kterých v horkých dnech kape voda, ale v suchém pouštním podnebí by prý ani klimatizace moc kapek nevymáčkla.
To naše řešení pracuje vlastně se sorpcí, to znamená, že zachycení molekul vody do sorbentu, což je materiál s velkou plochou, který dokáže vlastně adhezníma silama jakoby přitáhnout si tu molekulu na svůj povrch typu silika, gel, zeolit a takovýhle to, co se běžně třeba používá pro udržování sucha, já nevím, v nějakých krabicích odbod, taky ty běžný pytlíčky, tak výmění, který vlastně na sobě má takovýhle materiál, tak dokáže vlastně přitáhnout ty molekuly, zachytit je a aby jsme vlastně zase dokázali uvolnit ty molekuly pro to, aby jsme dokázali potom třeba někde vykondenzovat, tak to je potřeba zase teplo, aby jsme vlastně překonali ty adhezní síly.
Tahle kondenzace nefunguje sama od sebe, potřebuje pochopitelně nějaký zdroj energie.
Takže máme spočítaný, že to dokážeme samozřejmě čistě na svální pohony, to vždycky jenom otázka té plochy. My se snažíme o kontejnerové provedení, to znamená nějaký kontejner 3x6 metrů a ta plocha, kterou dokážeme z toho kontejneru nějak získat a použít pro fotovoltaiku, pro tepelní kolektory.
Právě tím se Česká expozice na Expu v Dubaji řadí do tematického okruhu udržitelného rozvoje a naprosto tím zapadá do směru, kterým se Spojené arabské emiráty ubírají, což je cesta mohutných investic do obnovitelných zdrojů energie. Kolik ale může takové kontejnerové zařízení z ČVUT vyprodukovat vody?
Naším cílem je nějakých 100 litrů denně, protože to má sloužit vlastně pro nějaký jako taky napajedlo prostě samocelní nebo případně zdroj vody pro nějakou malou oázu, pro zavlažování vlastně nějakého prostoru okolo toho kontejneru. Takže to je naše nějaká cílová hodnota 100 litrů v klimatických poměrech pouště. Opravdu pouště, my to počítáme pro klimatické data, které my máme třeba pro Riad, které jsou opravdu extrémní, žádný extrémnější jsme zatím nenašli. A tam to vypadá, že bychom to dokázali. V momentě, když takovýhle kontejner převezeme do Dubaje na Expo, tak tam nám udělá prostě 400 litrů denně.
Vysvětluje docent Matuška z ČVUT. Technologie se podle něj může uplatnit v jakékoliv odloučené oblasti, kde není zdroj vody, typicky tedy u vzdálenějších a malých pouštních komunit.
Co se týče testování potom v reálném terénu, my předpokládáme, že k konci tohohle roku my odvezeme vlastně tu kontejnerovou jednotku už připravenou do pouště a tam bude probíhat minimálně půl roku nějaký monitoring. Raději bychom celý ten rok, aby jsme dělali, jak se nám to chová v celém tom období. A na základě toho se potom případně budou dělat ještě úpravy vlastně pro jednotku, která pak bude fungovat na Expu.
Zatímco se technologie pro český pavilon připravuje v průhonickém skleníku a v davidských kabinetech, v Dubaji už bagry prokousaly cestu inženýrským sítím a jeřáby už budují první stavby budoucího výstaviště. Nejlepší informace o postupu prací přímo na pouštních pozemcích má mluvčí světové výstavy Expo 2020 Marjan Farajduniová a o pozadí české účasti řekne víc její generální komisař Jiří František Potužník.
So we're around less than 1000 days to go to the opening of the expo. And in terms of our
Teď už odpočítáváme méně než 1000 dnů do otevření výstavy. Máme hotové projekty všech staveb, které buduje hostitelská organizace, včetně těch pavilonů, které si některé země budou od nás pronajímat. Teď jsou všechny tyto objekty už ve výstavbě. Plocha výstaviště je asi 2x2 kilometry. Momentálně na něm pracuje 12 000 lidí.
Marjan zmiňuje i zajímavost, že na stavbu se musí dovážet písek, přestože jsou Emiráty převážně pouštní zemí. Z pouštního písku se totiž stavět nedá. Manuální dělníky najalo Expo přes agentury podobně, jako se najímají pracovníci do stavebních a jiných méně kvalifikovaných profesí v celých Spojených arabských emirátech. V drtivé většině jsou to lidé z Indie, Pakistánu či Bangladéše. Jak říká Marjan Farajduniová, v organizátorském týmu Expa pak pracují jak rodilí Emiráťané, jako je právě sama Marjan, tak i Evropané, Číňané a lidé ze stovky dalších zemí.
From a network perspective, if I just think of the city, we do have a metro line that will is called
Expo musí být dopravně dobře dostupné. Stavíme linku metra, která ponese označení trasa 2020. Díky ní se na výstaviště dostanete z které v části Dubaje. Dubajské letiště, jedno z největších na světě, je od výstaviště vzdálené zhruba půl hodiny cesty. Jen o něco déle sem pojedete z letiště v Abu Zabí. A jednu stanici metrem od výstaviště se staví nové letiště šejcha Al Maktouma. Jelikož má výstaviště půdorys 4 lístku, bude mít také 4 hlavní vchody.
Kolik návštěvníků se na výstavě Expo v letech 2020 a 2021 očekává? Bude to vyšší počet než v předchozích ročnících? Například do Šangaje před 8 lety přišlo rekordních přes 70 milionů lidí.
Počet návštěvníků každého expa se odvíjel od postavení a velikosti hostitelského města. V Miláně to bylo asi 22 milionů, my máme cíl přivítat 25 milionů lidí. Z nich ale 70% bude návštěvníků ze zahraničí. To asi není překvapení, protože Dubaj navštěvuje každoročně obrovské množství cizích turistů a my budeme pracovat na přilákání návštěvníků Expa podobným způsobem, jako lákáme tyto turisty. U domácích Emiráťanů pak doufáme, že expozici navštíví během jejího trvání i vícekrát.
Přípravy na Expo jsou velice nákladné. Předpokládá se, že dubajskou pokladnu budou stát v přepočtu asi 150 miliard českých korun. Jaké využití bude mít tato infrastruktura po ukončení výstavy?
The journey will continue. So the Expo, the way we look at it, is one part of the journey of this entire site.
To místo bude pokračovat svým životem. Expo je v něm jen jednou epizodou. Až se dveře výstavy 10. dubna 2021 uzavřou, hned druhý den začnou práce na proměně výstaviště v prostory, které pak obsadí specializované firmy, hlavně v oborech nejnovějších technologií, dopravy, logistiky a turismu. Tato vzniklá čtvrť ponese název 2020. Máme celý tým, který se budoucností lokality zabývá. Už se domlouvá i s budoucími partnery. A například pavilon udržitelného rozvoje tu zůstane jako výukové centrum pro děti a rodiny. Bude je seznamovat právě s konceptem udržitelnosti. Ostatně dopravní infrastruktura pro Expo byla plánovaná právě tak, aby vyhovovala potřebám budoucí čtvrti.
Marjan Farajduniová, mluvčí světové výstavy Expo 2020, dodává, že celý projekt povzbudil ekonomickou aktivitu v zemi a Emiráťané ho považují také za oslavu 50 let trvání svého státu. Zkušenosti z předchozích ročníků Expa má generální komisař české účasti Jiří František Potužník. V čem bude Expo v Dubaji podle něj jiné než minulé světové výstavy?
Expo v Dubaji je první světová výstava, která se koná v tomto regionu a je organizovaná arabskou zemí. Když Dubaj obhajovala svoji kandidaturu, tak měla geniální heslo, kterým přesvědčila tu většinu, která ji potom prohlasovala, a to je proč Expo v Dubaji, protože Dubaj je Expo. Dubaj je mladý emirát, je to mladé město, je to město architektury špičkové, nejen pokud jde o design, ale i pokud jde o používané technologie. Dubaj se staví velmi rozumně na to, že to je emirát bohatý, k tomu, jak se zachází s vodou, velmi řeší ekologii. To si myslím, že jsou věci, které budou inspirativní nejen pro Emiráty a další země zálivu, ale pro řadu států po celém světě. Takže troufám si říct, že Expo v Dubaji více třeba než Expo v Šangaji vrátí význam těch světových výstav, což vlastně vždycky byla prezentace inovací nového průmyslu.
Jiří František Podužník dodává, že právě duch inovací se podle něj z minulých ročníků Expa vytratil a výstavy často sklouzly k jakési prezentaci folklóru jednotlivých zemí. V Dubaji ale očekává, že to bude jiné. Technologii kultivace pouště, kterou bude prezentovat, nazval Jiří František Potužník SAVOR, což je zkratka anglických slov pro slunce, vzduch, vodu, energii a zdroje.
Technologie je spočítaná a navržená. To znamená, my víme, jak SAVOR bude veliký, co bude potřebovat za prostory. Stejně tak víme, že monumentální instalace designového skla firmy Lasvit bude mít nějaké rozměry, a stejně tak víme, že chceme mít rotační expozici, která by měla každý 14 dní nabídnout důstojný prostor některému z dalších vystavovatelů, a stejně tak víme, že chceme restauraci s kapacitou až 100 lidí.
Říká generální komisař české účasti na výstavě Expo 2020 v Dubaji Jiří František Potužník. A příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus už vám přeje Štěpán Macháček.